příhodou nebo no, příběhem. Máme ve stádu jednu takovou ovečku, která nevyniká žádnou krásou, není to žádná taková ta favoritka, kterou by člověk si jako na první pohled zařadil do chovu a řekl by, tak tohle to, ta se povedla. Je to taková hlavatá ovečka, trošku ušatá, nevzhledná, kosnatý zadek. A tak často se mi zahlídli, že mám takhle ve stádu třeba v mašteli a nebo venku, že tak postává někde bokem, nějak není úplně společenská. A já jsem mi říkal ve svém hulváctví blbá, jo. Prostě, že je blbá. Ale nějak mě zkušenost s ní zastavila a začal jsem říkat smutná. A je to ovečka, kterou když v tom stádě, když ji vnímám, nebo když zakládám ovcím seno do jeslí, tak postává vzadu, nehrne se k těm jeslím, jo, takový ty úspěšný, takový ty mohutný, tak ty jsou jeslí první, ještě do sebe tak jako žduchaj, pak jsou tam takový ty jehnice, takový ty mladý dámy sebevědomí, tak ty se umějí taky jako prosadit. A tahle ta ovečka, přestože už má nějaký rok, tak tam tak jako postává, počká, až to tam všechno nakladu, a pak když někde zbyde nějaká taková jako mezírka, tak se tam snaží jako dostat. A když zrovna nezvolí společnost nějaký takový ty vehementní, úspěšný, tak se jí dostane ke žrádlu, že jí hned neodežene, jo. Říkám si, ona za to nemůže, jako. Proč se takhle vlastně chová? Ona se tak chová, protože je taková. A teď jsem s ní měl takový dojemný moment, kdy se mi teďko rodí jehňátka a tato ovečka, přišel jsem tam jednou ráno, porodila jehňátko, leželo tam pod ní, ona nad ním stála, všechny ostatní byly jako v druhém koutu, a ona nad ním stála, tak na mě koukala a bečela. No. Ono to jehňátko bylo mrtvý. To se stává, prostě ty jehňátka takhle prostě někdy se to narodí a zůstane jim přes nosánek blanka nebo něco, prostě se to udusí. U oveček nespíte jako když se rodí hříbata, že jo, to se prostě hlídá o hodně víc, ty ovečky prostě se jich rodí hodně, tak se to takhle nehlídá. Ale tak to by nebylo až tak výjimečný, tak prostě mrtvý jehňátko, no tak nebeč tady, tak stane se, jo. Ale to... To byl fakt smutek, jo. Ona tam stála a říkala, proč zase já? Umřeli jehňátka už letos i jiným ovečkám, ale měli dvojčata, třeba nebo trojčata. Jo, a umřelo jim jedno jehňátko. Houby zlé, mám tam dvě a skotačí tam. Jo, a tahle ta stála nad tím, fakt to bylo hezký, silný jehňátko, a bečela, říkala, proč já. A je to zvíře, že jo. Ale já jsem cítil, že to už na ní nějak bylo moc. A nějak mi to připomnělo nějaký takový ty naše lidský situace, jo. Kdy si řeknete, ale proč zas já? Nebo fakt už je toho moc. Možná jsou tady mezi náma lidi, který prostě tímhletím netrpějí. Jo, který mají prostě takový jako zdravý sebevědomí, mají životní prožitky nebo mají vybavenost pro život takovou, že prostě se nedostávají do takových situací. Pokud takovej seš, promiň, snes to moje slovo dneska, možná je to pro někoho jinýho. Znám takový ty situace, kdy koukám na ty vtipný, pohotový, když někdo někam přijde, oni se dokážou k němu okamžitě přitočit, vědí, co říct, když přijde někdo významný. A znám lidi, třeba jako jsem já, stojím někde vzadu, v takové jako nesmělosti, vlastně nevím, co bych řekl, nevím, jak bych s tím člověkem se třeba bavil, nevím, co bych v té situaci jako měl dělat, aby to bylo vhodné, abych tam jako nerušil. A tak si připadám jako tato ovečka. Ale já ji mám rád, tu ovečku. Když je ošetřuju, ty ovečky, tak tato je hrozně příjemná. Nepere se se mnou, prostě bere to tak, že je to potřeba udělat, že je potřeba udělat kopítka, nebo že je potřeba udělat nějak ostříhatý vlna, nebo tak. Nic, prostě přetočím si ji, ona zůstane, kouká tak na mě. To tam ty favoritky různý, to je s nima někdy dostanou men teda, jo, protože opravdu to s nima není jednoduchý. Tato ne, ona je klidná, ona je zvyklá. Ona je taková otřískaná a říká, no, se to asi musí udělat, takhle to musí být. A vlastně to není vůbec špatné vybavení pro ní. A já si vlastně začínám a přestat se mi říkat blbá, říká mi smutná a možná i budu říkat ještě líp. Připomenu teďko Mojžíše. Chlapec, že jo, který se dostal do vrstvy privilegovaných lidí, kteří žili v Egyptě, dostal se tam, prostě ten příběh znáte, že jo, z té ošatky a faraonova dcera a tak, a ujalo se ho. A žil tam a žil v takovým, představuju si, jo, není to moc v Biblii popsaný, ale myslím si v komfortu faraonského dvora. A žil tam poměrně dlouho, já nevím, jestli se to někdy uvědomili, ale on tam žil 40 let takhle. A když potom se vyšel podívat na svý spolubratry a je tam v Biblii napsáno, jako na ty, ke kterým patřil, o něm se to věděl, že k ním patří, k těm Izraelcům, tak tam došlo k tomu momentu, kdy on tam viděl nespravedlnost, že nějaký Egypťan tam bije někoho z těch Izraelitů, je to tam ještě hezky popsaný, rozlídl se, jestli nikde nikdo není, zabil toho Egypťana, zahrabal ho. Že? No a pak došlo k tomu, že druhý den se na něj obořili jeho vlastně soukmenovci, když se jim tam snažil trošku káznit, ať se tam nemydlej, a řekli, toto i nás chceš zabít, a no, znáte to, jak se to vyvinulo, zmizel do Midianu, protože to pro něj už přestalo být bezpečný v tom Egyptě. V Midianu žil další 40 roků. Co tam dělal, víte? Pásl ovce, že jo? Pásl je svýmu tchánovi, jo, vzal se tam siporu. Projevily se tam už v samotném začátku, když tam přišel, tak takový jako jeho hezký vlastnosti. Jo, že tam těm dcerám toho kněze pomohl napojit ty ovce, ubránil je proti těm ovčákům, který se tam na ně hrnuli a tak dále. To takový jako momenty, kdy si člověk uvědomuje, jaký to byl, že to byl fakt jako fajn chlap, takový jako spravedlivý, chtěl dělat dobrý věci, ale zrovna se to moc jako nepovedlo v tom Egyptě tím, že tam zabil toho Egypťana. A toho vystrčilo na 40 let do hor s ovcema. Žijete dalších 40 let, jo, předtím mu bylo 40, dalších 40, 80 let tomu chlapovi bylo. A najednou hořící keř a začne si tam s ním Bůh povídat. A ta disputace je dlouhá. A proč je dlouhá? Protože Mojžíš odmlouvá. A docela teda si dává záležet. Jo? To teda drzost veliká, ale já si nemyslím, že v tom byla drzost. Já si myslím, že v tom byla co já, Bože. Jak jsi to viděl? Já když něco udělám, tak to takhle zmastím. Snažil jsem se tam a ještě i mý bratři mi tam vynadali. tak se uklidil a 40 roků prostě nehledal nic jiného, pásl ovce, prostě měl rodinu. A najednou přijde Bůh a říká, běž a vyveď. Ne, nepůjdu a nejsem dobrý a není to, to není pro mě. Došlo to až do momentu, kdy Bůh se naštval. Jako. Dlouhá disputace, už to bylo jako, vypadalo to, že teda ten Mojžíš jako kejvne a řekne, a ne, stejně nejdu. No a to už se nahněval a řekl, tak dobře, Árona, ale už. A končíme, jo. Velká trpělivost. On věděl, co v Mojžíšovi si připravil. A trpělivě, protože ho znal, tak jako já jsem třeba poznal vlastně tu ovečku, který jsem nejdřív říkal, že je blbá, a teď vím, že je to hodná milá ovce, nějakým způsobem utvářená, a vím, co od ní můžu čekat. A Bůh věděl, jak si připravil Mojžíše. Nakonec Mojžíš kejvl a vyrazil a udělal to, co měl. Ještě se k němu potom vrátím. A nebo ne, já to řeknu rovnou. Když už na to kejvl, tak víte, jak se choval? Velmi jednoznačně. Hodně, pro mě až překvapivě, to, do jaký situace tam šel, a když tam začal teda faraonovi vysvětlovat, že ten národ mohutný, který mu tam slouží, že ho bude muset propustit, tak to nebylo jednoduchý. Předstupte před faraona, který nemá jednu tendenci vám propustit nějaký národ. Teď tam padaly nějaký rány, teď Izraelci dostávali ještě větší nálož a ani slámu jim nedali a stejně cihly museli udělat a já nevím, jedno s druhým. V takovýhle situaci ten Mojžíš furt jde za svým. Ví, co má udělat a jde. Provede Izraelce mořem, vytáhne na poušť a teď začnou brblat. Jo. A teď si představte, to nejsou dva, tři lidi ve sboru, kteří vám začnou něco vyčítat. Tam jsou tisíc a tisíce lidí, jsou tam chlapy, který na něj mrčej, kam s nás to vyved. Nebylo to lehký v Egyptě, ale tady nemáme ani co jíst, po poušti nás tady chceš vláčet. A on obstojí, on stojí před nima, neuhne. Ten, který se cítil, ne, já nejdu do Egypta. To není pro mě, na to nejsem. A když to přijmul, tak to vypadalo takhle, jak to vypadalo. Přeskočím k apoštolům, k učedníkům Pána Ježíše Krista. Vemu Petra, známe ty jeho příběhy, že jo. Petr, prostě náruživec. Pan Ježíš chodí po vodě, šup, aby to nešlo. A začne se topit, že jo. No. Ne, prostě nezapřu. Jako, to nehrozí. Třikrát. A co k čemu pak dochází? Pan Ježíš přijde k Petrovi, teda sedí s Petrem, myslím si, že tam seděli, a ptá se ho třikrát, máš mě rád? A pak mu říká pasmé beránky. Znovu a znovu jsem si to četl a znovu jsem to v tom viděl. Proč mu to takhle Pán Ježíš až do omrzení, pak už je mrzutej Petr, po třetí, proč se mě na to ptá, když jsem mu to řekl? Proč mu to říká? Říká, aby si to uvědomil, co je pro Ježíše důležitý. Ne to, že to spackal, ale že ho má rád. Uvědom si to, Petře. Ty mě máš rád a proto ti říkám, pasmej beránky. Svěřuji mu církev. Tomuhle člověku, který říká, já vždycky do všeho vletím a takhle se to podělá. Kde byl ten oblíbenec, ten Jan, když Petr tam se potácel po těch nádvořích a byl nešťastný, co se to děje s Ježíšem a ty ho tam usvědčovali. Hele, tenhle ten patří taky k ním. Píše se tam někde o Janovi. Já mám trošku pivku na Jan, nebo ne, abyste dobře rozuměli. Jo, to je pro mě prototyp toho úspěšného, jo, takovýho toho oblíbeného, takovýho toho miláček páně. On byl takový hezký, on byl takový příjemný. Jo, Petr, do toho, no, zase se to nepovedlo. O Janovi nic takového nikde nečtu, naopak. A nějak jsem srdcem vždycky měl blíž tomu Petrovi, jsem říkal, jo, to je on. No. A teď, když se ho pán Ježíš ptá, máš mě rád, tak určitě mu tam šrotuje v té hlavě. Aha, no, to jsou ty mý kopance, co já dělám v životě. No, pane Ježíši, jo, ale ty víš, že mě máš, že tě mám rád. Dobrý, tak pasmí beránky. Nejsi outsider. Hodně si dali ty hoši práci s tím, aby to zapření Petra nezapadlo. Najdete ho ve všech čtyřech evangelích. Kámoši jeho. Ne, neříkám, že to dělali se zlým úmyslem. Ale překvapilo mě to. Všichni štěry si s tím dali práci. A o tom, že pan Ježíš říká Petrovi, pasmé beránky, píše jenom jeden. Víte kdo? Jan. Jo. Zabudoval. Pro mě. Jo, možná to bylo jenom proto, možná to bylo proto, že zrovna u té situace byl a ostatní tam třeba u toho nebyli, jo, je to možný takhle. Jo. Ale překvapilo mě to, jak všichni čtyři píšou o tom, jak Petr zapřel a popisujou to velmi přesně a shodně, ale potom jenom Jana píše, no ale takhle pozvedl náš pán Petra. Pasmí beránky. Pavel, jsem nejmenší z apoštolů a možná ani si nezasloužím ten titul apoštol. Když jsem pronásledoval církev a s o to větší vehemencí slouží pánu. A běžím, abych získal Vavřín vítěze. A čtete si jeho listy a podívejte se na to, co jakým způsobem jako jedná. Vehementní chlap. A taky to v něm hledá, jak já můžu. Ne, ale pronásledoval jsem církve, zavíral jsem ty, pane, které ty jsi povolal. A teď já bych měl, ale pustí se do toho a jede. A je to... To je rozjetá lokomotiva, úplně si ho nedovedu představit, jako, ale z těch náznaků a z toho tónu, jakým on jedná, úžasný. A taky si myslím, že mohl mít pocity určitý nehodnosti, nevhodnosti toho povolání, přesto si ho pán povolal a tak mocně si ho používá, že do dneška nás Pavel vede. Když se podívám na ty, který si pán Ježíš vyvolil a nějak si o nich čteme, tak mimo jiný taky přijdeme na moment, kdy oni se dohadujou o prvenství. To by člověk řekl, no. Tak to je ten výběr, co si pan Ježíš vybral a teď oni se tam jako budou dohadovat, kdo je první. Nebo, no, možná to, já to přečtu radši. Marek 9, 33, 35 a pak v Lukáši to máme taky ještě trošku jako jinak, jo. No tak, já bych to neříkal možná přesně, nebo jestli to za mnou už visí, tak já přestanu tady listovat, protože jak mám jednu ruku jenom, už to tam je. Jo, když byl doma, ptal se jich, o čem jste se s tou uvažovali. Oni mlčeli, nebo se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Jo, a zkus mi tam dát ještě toho Lukáše. 22, 24. vznikl mezi nimi spor, kdo je největší. Apoštolové, nebo učedníci povolaní pánem Ježíšem Kristem, se mezi sebou dohadujou, kdo je mezi nimi největší. Jak říká, kdo má většího pindíka, že jo? No prostě, to si řekneš, jako, jak je to možný. Jo? Evidentně se tam někdo cítil lepší než druhý. Jinak by tato debata jako podle mě nevznikala. A někdo se cítil větším outsiderem, asi, ale myslím, že kdo se na to ptal, tak ten se cítil lepší. Jo? Ale překvapivý pro mě. Pán o tom věděl. Jo? Se jich sválně zeptal. O čem se bavili? A oni mlčeli. Chci říct, tak jak píše ve zjevení Jan o církvích, tak tam je psáno, vím o tobě, znám tě. Tohle říkám tobě jednotlivci. Pán o tobě ví a pán tě zná. Lhostejno, jestli jsi teď zrovna na vlně nějaký, anebo se cítíš jako ten outsider. Přibývají ti možná roky, říkáš, nikdy nic nebylo, toho už moc nezvládnu. Lež. V 80. Po 40 letech pasení ovcí Bůh promluví k Mojžíšovi. Jo, to už to byl Mojžíš. Kdo si tebe povolal? Proč tady sedíš? Povolal si tě stejný Bůh? Nebo máš nějakého jiného Boha? 40 let si zvykl Mojžíš, nejdřív žil v komfortu, potom 40 let pásl ovce. Myslíte, že něco očekával? Nevypadá to, nepůsobí to na mě tak. Přesto to jde. Buďme pozorní a počítejme s tím. Možná se cítíš jako outsider, že zase v tom manželství a zase si selhal. Jasně. A tamhle tomu to jde. Ten vypadá furt takový usměvaný s tou svojí manželkou a to je radost na ně pohledět a to... Nebo s dětma. Zase to nejde. Nevím už, jak na to. Zase jsem na ně řval. Nebo řvala, to bývalo dřív u nás, že jo. Když jsme měli malé děti, prostě jsme selhávali, necítili jsme se dobrý, necítili jsme se hodný. Petr se taky necítil. Selhával, muselo to na něj dopadat. Ostatní apoštolové, nebo respektive tenkrát ještě učedníci, to taky viděli. Muselo to na něm, předpokládám, že to na něm viselo. Pasmé beránky. Neříká to Janovi. Tam bych to čekal spíš. Tohle je logika Pána Ježíše Krista. Vím o tobě, vím, co v tobě mám, vím, co jsem si v tobě připravil a teď to chci. Tebe jsem si vybral a teď k tobě mluvím. Nejseš outsider. Minimálně proto, protože Bůh si tě vybral. A teď si vyjasněme trošičku situaci, v jaký my jsme. Nejsme v situaci, kdy je potřeba vycházet z Egypta, jako ve smyslu nějakého teritoriálního změn, nějaký změny teritoriální v našem působení, aspoň teda, nevím, tady o nikom, kdo teďko by byl někam volaný někam pryč, aby vyvedl nějaký národ, nebo nemáme víc z Babylona jít budovat jeruzalémský hradby, to jsou příběhy, že jo, starého zákona. My jsme v Novém zákoně. A postupně spějeme do momentu, kdy přijde Pán Ježíš podruhý a kdy se to, teď malá propagace biblické hodiny, dobře vedené Františkem, abych si to neto, kdy přijdeme do momentu, kdy se tady věci začnou rovnat a jedni budou označení tak a druhý tak. A bude po ptákách. Jedni budou mít znamení boží a druhý budou mít znamení ďábla. Konec. Jedni tak. A teď ještě těch, kteří, podle všeho to vypadá, že těch, kteří budou mít znamení satanovo a kteří půjdou tam, kam se nikomu nechce, tak těch bude daleko víc, než těch, kteří budou mít znamení pána. Když si tam čteme jako ve zjeveních děsivý momenty, kdy z toho lisu božího hněvu, že jo, vytéká krev až po úzdy koní na, máme to ve stadích, jo, ale na zhruba přepočelo na 280 km šířky. Někdo si dal práci, jak nás František poučil, s tím, že spočítal, kolik ty krve by muselo být a nějak zjistil, že ani současné lidstvo by to nebylo schopné dodotovat, aby ty krve bylo tolik. Prostě většina těch lidí pravděpodobně půjde tam, kam nechcem nikdo jít. Do většiny zatracení. Bacha, to není nějaká chvilková epizodka, kdy nám bude blbě. Ne nám. Kdy těm lidem, kteří půjdou tam do věčného zatracení, tak to bude fakt jako věčný. Už dneska jednou citovaná Mallory stála nad tím dětskem, který porodila, a to děcko bylo poznamenané tím, co dělala. A ona byla bezmocná, byla v tom inkubátoru, a on se tam mlátilo v tom abstiáku. A dovedete si představit to srdce ty mámy a tu bezmoc nad takovýmhle tvorečkem. Přivedla ho na svět, je z toho nadšená, přišel tam nový život. Ale ví, že tohle je její vina. Kdyby ty drogy nebrala, tak ten chlapec tam takhle netrpěl. Znáte ten příběh, kdy ty, co jsou už v nebi, říkají, hele, pošli aspoň někoho a tím to tam jako dole vysvětlí. Neposlouchali ani proroky, ani to. Tak, říkal jsem, vyjasněme si situaci. Jsme v tyhle ty situaci. My jsme tady proto, ne abychom vyváděli někoho z Egypta ve smyslu Mojžíše, ale my jsme tady proto, že jsme sem vyslaní, abychom ukázali, že je tady cesta. A máme okolo sebe lidi, kteří o tom nevědí. A máme jich hodně. Máme v rodinách děti, kteří o tom nevědí. Nemusíme šahat hned na náměstí, ale můžeme se podívat jenom okolo sebe. A no jo, ale tak to víš, já jsem takovej makovej, že jo. Tebe jsem si vybral. Tebe jsem si povolal do svého svatého díla. A teďko přečtu z 1. Janovy. Jsem si říkal, jestli mi František to trošku nevykrade, ale vzala 4. kapitolu a já vemu 2. Jo? A tím mě taky jako Jan natchnul touhletou 2. kapitolkou. Budu číst od začátku 2. kapitolu asi do 6. verše bude stačit. Chtěl jsem číst víc, ale bude to stačit od začátku. 2. kapitola 1. list Janův do 6. verše. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili, jestliže by někdo zřešil, máme u Otce zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smrtí obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom je skutečně boží láska, stala se dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. A tím mě dostal Jan. Jsem říkal, protekčák a hele, jak on se do toho opírá. Ten mi teda moc prostoru nedává. Kdo říká, že je v něm, že v něm zůstává, musí sám také žít, tak jak žil on. Zapálení, zaujetí Jana. A já tohleto zapálení, zaujetí nacházím na všech těch učedníkách. Dělali chyby. Pavel dělal chyby, Petr dělal chyby, o Lukášovi, Matoušovi, Markovi nevím moc, ale předpokládám, že také. Ale rozhodně byli zaujatí, zapálení. A teď připomínám zpátky toho Mojžíše. Když se do toho pustil, přijal to, řekl, tak jo, tak jdu. Tak nic ho nezastavilo. Pavla, už jsem to říkal, to nezastavíte, takovou lokomotivu. Petr předpokládám, i podle toho, jak třeba vystoupil, přečtěte si ve skutcích, když se teda nadechl a teď to tam začal těm Izraelcům říkat, není to styl Pavlův, ale je to jeho. A je to jednoznačný. Zaujatej uvědomuje si, kdo ho poslal, kdo za ním stojí, proč tam je. A teďko ta přikázání. Někdy máme, nebo já jsem měl takový, jako, no ty přikázání, jasně, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš. A, takový omletý. A mně se vám začaly líbit slova, které jsou taky rozkazem. Jděte, mluvte, čiňte. Jsou to přikázání? Pro mě jo. Pro mě nejsou boží přikázání jenom ty doporučení nebo přikázání ve stylu desatera a podobně. Ale začal jsem si i v písmu všímat těch vyjádření. Když Pán Ježíš řekne, jděte, nebo čiňte, nebo mluvte. To je stejný příkaz pro mě, stejný rozkaz. Jdi do Egypta. Bez řečí. A tady jsem četl, kdo jeho přikázání nezachovává a říká, znám ho, je lhář a pravda v něm není. Jan je ostrý najednou. Seš lhář a pravda v tobě není, jestliže jeho přikázání nezachováváš. Co ti přikázal? Jdi, mluv, čiň. Není to tak? Chceš to popřít? Pojďme se podívat Matouš 10, 5, 8, vyslání. Já to nebudu hledat, ty jsi rychlejší. Matouš 10, 5 až 8. Vyslal, přikázal. Nestupujte, nechoďte, běžte k Izraelcům, nemocné, uzdravujte, jo. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Uzdravujte mrtvé, probouzujte k životu, malomocné očištění, vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Je to doporučení? Přikázal jim. Tohle běžte dělat. Tohle bylo vlastní Pánu Ježíši Kristu. Tohle on dělal, že jo? A tohle, o tomhle tom píše Jan. Kdo nedělá to, co dělá on, není jeho. Tohle to, pan Ježíš řekl, tohle to dělejte, já to dělám. A jsem nadšený z Pavla, když řekne, napodobujte mě. On si to dovolí. Ten v tom tak šlape, že si dovolí říct, to, co vidíte dělat mě, tak to dělejte. Říkám, to je sebevědomí. Bomba la tomba, že jo? No to je prostě takový ten, nebo nortuk, že jo? Takový ten... Ale on takový prostě byl, jo? A pán Ježíš nebyl takový exhibicionista asi. Pramálo mu záleželo na to, jestli ho někdo bude pokládat za nějak významného, ale dělal to, proč byl sem poslaný. A takhle vyslal svý učedníky. Pak jim říká, že jejich úděl je, že jdou jako ovce mezi vlky. Že nemůžou čekat, že jim budou skákat radostí po krku. Buďte obezřetní. Jo, to si můžete přečíst potom 16 až... No. Jo, myslím 16. verši. Teďko jsme si četli z Matouše, to je o učednících. A když si přečteme to, co já opakuju furt, sám sobě, Marka, že jo, 16. kapitolu, 15. verš, to samý je tam tohle. Tebe jsem si vybral. Vím o tobě, znám tě. Vím, jak se teďko cítíš. Vím, že tě zrovna třeba není válně. Vím, že se cítíš, že selháváš. A já si dovolím, promiňte, já za těch obrazů nemám tolik, nebo takových nějakých prorockých vidění nebo snů, ale jsem tam něco mám a tohle to už jsem tady jednou říkal, tak se proto se omlouvám, že ten výběr mám trošku zúžený, ale myslím, že je to příhodný k tomuhle tomu říct. Ten svůj obraz, který jsem viděl, nebo byl to takový krátký sen, kdy jsem byl na takovým jako bitevním poli, kde se tam jako kouřilo, bylo po bitvě a já jsem tam tak jako klečel na jednom koleni, tak opřenej o nějaký, nevím jestli o meč, nebo o štít, o něco jsem tak jako byl opřenej a skleslej, omlácenej, zakrvavenej, špinavej a takovej veskrze neradostnej, zase omlácenej. A objevil se tam vedle mě pán a říká, tak jak? Nic moc. A bez řečí mě začal zvedat, pozbíral tam ty propriety, co tam ze mě jako tak různě opadaly, nebo to na mě viselo, začal na mě upravovat tu zbroj, dotáhl ty řemínky, dal mi ten štít do ruky, dal mi ten meč, přilbu mi našteloval tak, jak má být. Usmál se a řekl, tak jdem. No, prostě tak. Jdem. Tebe jsem si vybral. A já jsem s tebou. A seš teď v situaci, kdy se přibližuje království nebeský, respektive přibližuje se druhý příchod Pána Ježíše Krista. Ať už chceš nebo nechceš, prostě to tak je, běží to. Kolo dějin se točí, to, co Bůh řekl, se děje. Nevím, kdy to bude. Zítra? Za 1000 let? Za 2000 let? Nevím. Ale bude to. Běžte a kažte. Přiblížilo se to. Ať se ty lidi můžou rozhodnout. Ať tví děti vědí. Můžou to odmítnout. Můžou, to už je jejich rozhodnutí. nejsi outsider. Jsi boží povolený, boží vyvolený. Bůh o tobě ví. Jsi na kolenou? On je vedle tebe. Jsi teď na vlně, jedeš? Taky je vedle tebe, raduje se spolu s tebou. Ano, jsi vyslaný jako ovce mezi vlky. Svět tě nebude přijímat značením, ale ty jsi vyslán z Božího království. Nejde o to, aby tě svět vyvyšoval. Jde o to, aby svět byl, nebo co se dá zachránit, aby bylo zachráněno. A já nechci vidět to dítě v tom inkubátoru. Rozumíte mi, jako? Že jsem měl udělat něco jiného, než jsem udělal. A myslím si, že když budu dobře poslouchat, že budu vědět, co v který okamžik dělat mám. V principu to vím a teď chci hledat ty detaily. A tak jako Mojžíš, a už mu předem mu Hospodin říkal, jasně, já vím, že to nepůjde, ale budu dělat tohle a tohle, tak o mnohým věděl a pak se chodil ptát. Takže základní poslání bylo a pak se chodil ptát. A nebo byl vedený. Takhle to funguje. Tak to fungovalo u učeníků, tak to fungovalo u těch, kteří tady byli před námi, tak to funguje v našich životech. Takže, vrátím-li se k názvu Outsider Blue, tak možná takhle můžeš vypadat na první pohled. A v některých situacích si možná tak můžeš připadat. Ale pravdou je něco jiného. Pravdou je to, že ty jsi svatý Boží, pokud vyznáváš svými ústy Pána Ježíše jako svýho Pána. A jestliže to děláš a vyznáváš a hlásíš se k němu, tak připomínám tu druhou kapitolu prvního listu Jana. Čiňte to, co činil on. Buďte jako on. A víte, co dělal. Asi všechno.